Το μήνυμα αγαπητή μου του Αρχαγγέλου Γαβρίλ προς τον απορούντα Ιωσήφ περί της Μαρίας της μνηστής του ήτο: Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Το μήνυμα αυτό, αγαπητοί μου, του Αρχαγγέλου Γαβρίλ προς τον Ιωσήφ ήταν θεμελιακό. Αυτός λέγει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Σώσει. Θα είναι σωτήρας. Σώσει. Ή όπως ακριβώς ο άγγελος είπε εις τους ποιμένας, όπως μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Σωτήρ. Και ετέχθη αυτός ο σωτήρ σήμερον. Βέβαια, το θέμα του σωτήρος δεν ήταν άγνωστο εις τον κόσμο των αρχαίων. Αυτός ούτως ο αυτοκράτορ έλεγε τον σωτήρ. Αλλά κατά πόσο βεβαίως ο αυτοκράτορ ήταν σωτήρας, μόλις και ανάγκη να το πούμε, εφόσον γνωρίζουμε από την ιστορία ότι βασικά άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν σωτήρες, πολύ δε παραπάνω αυτοκράτορες, και δύο Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι οποίοι ήσαν οι εξουσιαστές των ζωών, των υπηκών, των τίδους λοιπόν σωτήρες μπορούσαν να υπάρχουν. Εν τούτης, κάποιοι από αυτούς έπαιρναν και την προσωνυμία πλάι στο όνομά τους και την προσωνυμία σωτήρ. Όπως και οι βασιλείς της Αιγύπτου, οι Πτολεμαίοι, έπαιρναν πλάι τους και την προσωνυμία σωτήρ. Όμως, όταν ο άγγελος είπε για αυτόν τον σωτήρα που θα έρθει στον κόσμο, αυτός ο σωτήρ ήταν μοναδικός. Ήταν ιδιάζων σωτήρ. Όχι όπως ακριβώς θα ήθελαν, θα πίστευαν ή θα ενόμιζαν οι άνθρωποι, ή ακόμη άνθρωποι που θα απαιτούσαν από τους άλλους να τους προσφωνούν ως σωτήρες. Αλλά όταν λέμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας, τι σημαίνει σωτηρία? Σημαίνει ότι είναι κομιστής μιας σωτηρίας. Αλλά τι σημαίνει αυτή η σωτηρία? Σήμερα για τους πάρα πολλούς χριστιανούς μας, κατά δυστυχία, σωτηρία σημαίνει κάλυψη υλικών αλλαγών. Όπως και υπάρχει η κοινοτάτη έκφραση όταν λέμε ότι πήρα μεγάλο μισθό και σώθηκα, ή μπήκα σε μία θέση και πληρώνομαι και σώθηκα, ή ακόμα ότι ο τάδε γιατρός ή η επιστήμη με έσωσε, ή ό,τι άλλες τέτοιες εκφράσεις γύρω από τις ανάγκες, τις βιολογικές μας, τις υλικές μας ανάγκες, μπορούμε να λέμε με κάποια ευκολία ότι έχουμε σωθεί, ή ακόμη προς πρόσωπα να τα λέμε ότι είναι οι σωτήρες μας, ότι αυτός είναι ο σωτήρας μου. Βέβαια, αν θα έπρεπε να πούμε ότι ο όρος είναι καταχρηστικός, ότι καταχρηστικά μπορούμε να λέμε ότι όλοι αυτοί είναι σωτήρες μας και όλα αυτά τα άλλα πράγματα είναι η σωτηρία μας, δεν θα έχει και πάρα πολύ σημασία. Εάν όμως ξεχωρίζαμε την πραγματική σωτηρία, αλλά όμως δεν ξεχωρίζουμε, και το δυστύχημα είναι ότι τον Χριστόν κάποτε τον βάζουμε πιο κάτω από αυτούς τους σωτήρες μας. Διότι αν πούμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του σώματός σου, και αυτό εστί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο σωτήρ του σώματος, και αυτός είναι, λέγει, ο σωτήρ του σώματος ο Χριστός, αλλά εγώ ποτέ δεν θα θεωρούσα μέσα μου ότι μπορεί να είναι ο σωτήρας μου ο Χριστός ως ο γιατρός. Άρα, τότε δεν είναι μια απλή καταχρηστική έκφραση. είναι μια πεποίθηση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να βγούμε από αυτήν την αντίληψη. Γιορτάζουμε σε λίγες μέρες το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Ως τι? Ως σωτήρος. Διότι όπως σας είπα, αυτό ανηγγέλει από τον ουρανόν ότι είναι σωτήρ. Αν θέλετε ακόμη και το όνομα Ιησούς, το οποίον προκαθορίστηκε. Ο άγγελος είπε εις τον Ιωσήφ και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Το όνομα Ιησούς μεταφράζεται σωτήρ ελληνικά. Ό,τι θα λέγαμε σήμερα ο Σωτήρης, να το πω στην απλοελληνική. Ο Σωτήριος, ο Σωτήρης, αυτό θα πει Ιησούς, αυτός ο οποίος σώζει. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε πια στο πρόσωπο του Χριστού τον αληθινό Σωτήρα. Αλλά πώς θα τον δούμε, πώς θα μπορούμε να διακρίνουμε ότι πράγματι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας? Καταρχάς ο Χριστός δίδει απάντηση σε όλα τα μεταφυσικά προβλήματα. Όχι δίδει απάντηση, είναι η απάντηση. Είναι και τα δυο. Διότι ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου, ή αν θέλετε αυτός ούτως ο άνθρωπος? Ξέρετε ότι έξω από το Θεό, έξω από την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, δεν γνωρίζουμε τι είναι ο άνθρωπος. Είναι εκείνο που παλεύει η φιλοσοφία και η επιστήμη εν τίνει μέτρο να ανακαλύψουν και να βρουν τι είναι ο άνθρωπος. Έχουμε εκφράσεις φιλότιμες ίσως της σοφίας, όπως και από την αρχαιότητα, να ο άνθρωπος. Κάποτε λέγεται για τον Αριστοτέλη που πήρε ένα μαδημένο κόκορα και είπε να ο άνθρωπος. Δηλαδή ότι είναι μια ύπαρξη που έχει δύο ποδάρια και δύο χέρια. Ωραία απάντηση θα μου πείτε. Ωραία απάντηση. Πάντως είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτόν του. Ποτέ δεν θα μπορούσε να γνωρίσει ο άνθρωπος ποιος είναι ο εαυτός του, εάν δεν του απεκαλύπτετο εν Χριστώ Ιησού. Και αποκαλυπτωμένοι στις αληθείες περί του ανθρώπου, ο άνθρωπος αναφέρεται πλέον, ανάγεται εις αυτόν των ουρανών. Γίνεται παιδί του Θεού κατά χάρη, μπαίνει μέσα στη Θεία Δόξα. Ερωτώ σας παρακαλώ, ποιος θα μου το πει αυτό? Υπάρχει, τι υπάρχει μετά θάνατον? Γιατί να υπάρχει κάτι μετά θάνατον? Και αυτό που υπάρχει τι είναι? Η ψυχή? Υπάρχει ψυχή? Έχουμε φτάσει στο σημείο από τον περασμένο ήδη αιώνα που ξεκίνησε η επιστήμη της ψυχολογίας να μιλάμε για ψυχολογία χωρίς ψυχή. Δεν δεχόμεθα πνευματική ψυχή, εννοείται οι γιατροί εκείνοι, οι ψυχολόγοι, οι οποίοι έχονται υλιστικών αντιλήψεων. Δεν γνωρίζομαι, έχει άνθρωπος ψυχή, δεν έχει? Μην το πάρετε ότι είναι αυτονόητο. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ο Κύριος θα μας απαντήσει σε αυτό. Τι γαροφιλήσει άνθρωπον, εάν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, και το καθεξής. Και του λέγει του ληστού, σε βεβαιώνω σήμερα θα είσαι μαζί μου. Πού? Ένας που πεθαίνει εκεί τελειώνει. Πού θα είσαι μαζί μου? Στον τάφον? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί μου ότι ο Χριστός δίδει την απάντηση σε όλα αυτά τα μεγάλα αγωνιώδη μεταφυσικά προβλήματα. Όχι δίδει την απάντηση, είναι η απάντηση. Διότι αν ο Χριστός δεν σημείωνε των μεγάλων σταθμών της ενανθρωπίσεώς του και τους επιμέρους σταθμούς της επιγείου ζωής του, όπως είναι η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βαδίσουμε των δρόμων αυτού του μεγάλου προορισμού μας που είναι ο ουρανός. Έτσι ο Χριστός έρχεται να απαντήσει σε όλα αυτά. Μάλιστα ο ίδιος είπε, εγώ είμαι η ζωή. Είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση. Είπε, εγώ είμαι η Αλήθεια. Είπε, εγώ είμαι η Ανάπαυση. Όταν είπε, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Πως εγώ αναπαύσω ημάς? Γιατί εγώ είμαι η ανάπαυση. Προηγουμένως που έκαναμε το μνημόσυνον, που λέγει εκεί, εσύ είσαι η ανάπαυση και η ζωή και η ανάσταση. Ναι, προσέξτε, δεν ήρθα να πει, ήρθα να σας πω την αλήθεια, ήρθα να σας πω να κατακτήσετε τη ζωή σας, ήρθα να σας πω να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο θα αναπαυθείτε. Όχι, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η Ανάσταση. Θυμηθείτε τι είπε στις αδελφές του Λαζάρου ο Κύριος. Δεν πιστεύεις ότι ο αδελφός σου θα αναστηθεί? Ξέρω, λέει, Κύριε, ότι κάποτε στο τέλος της ιστορίας θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Εγώ είμαι η Ανάσταση, λέει ο Κύριος. Και αφού εγώ είμαι η Ανάσταση, όποιος ενσωματούται σε μένα θα αναστηθεί η ζωή αιώνιων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Μπορεί να συγκριθεί με τους σωτήρες αυτοκράτορες της Ρώμης ή τους όποιους άλλους της ιστορίας, σωτήρες που υπόσχονται την σωτηρία και επαγγέλλονται την σωτηρία εις τους ανθρώπους? Φτώχεια, αλήθεια φτώχεια που υπάρχει όταν στον άνθρωπο αποδίδεται μια τέτοια, ένας τέτοιος τίτλος που ανήκει μόνο εις τον Χριστό. Αλλά ακόμη ο Χριστός είναι σωτήρ, γιατί διαλύει την ανοχή. Είδατε τι είπε ο άγγελος εις τον Ιωσήφ? Αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Αυτός θα σώσει από το λαό του από τις αμαρτίες του. Δηλαδή είναι εκείνο που είπε αργότερα ο Κύριος, εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, τι, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Εγώ είμαι, τι, ο Κύριος, εκείνος που συγχωρεί τις αμαρτίες. Συνεπώς είναι εκείνος που πραγματικά συγχωρεί τις αμαρτίες. Όταν λέμε συγχωρεί, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια για το Θεό όραση αμαρτιών. Μακάρι, λέει, ον αφέθησαν αιωνομία και επεκαλύφθησαν αμαρτία. Επικαλύπτω, σκεπάζω. Αν βάλω σε μια πληγή έναν επίδεσμο, η πληγή δεν φαίνεται. Αλλά για το Θεό κάθε κτήσης είναι γυμνή και τετραχυλισμένη. Πώς λοιπόν ο Θεός δεν θα βλέπει τι υπάρχει κάτω από τον επίδεσμο? Όταν λοιπόν λέγει ότι στα μάτια του Θεού είναι σκεπασμένες οι αμαρτίες, σημαίνει δεν τις βλέπει. Αλλά δεν τις βλέπει σημαίνει δεν υπάρχουν πια, αφού ο Θεός όλα τα βλέπει. Δεν υπάρχουν διαχωριστικά σώματα που να κρύπτουν ένα αντικείμενο από τα μάτια την όραση του Θεού. Άρα δεν υπάρχει ενοχή. Το συλλάβατε αυτό? Γνωρίζετε, παρακαλώ, ότι ο πυρήν όλων των ψυχολογικών προβλημάτων είναι η ενοχή? Το γνωρίζετε αυτό? Εκείνα που όλα πάσχει ο άνθρωπος, και δεν λέω μόνο τις ποικίλες αρρώστιες, αλλά λέγω τις ψυχολογικές, τις ψυχικές αρρώστιες, και εντοπίζω το θέμα, είναι για όλα, αλλά μένω σε αυτό ιδιαίτερα. Ξέρετε ότι ο πυρήνας όλων αυτών των ασθενειών των ψυχικών είναι η ενοχή? Δεν το λέγω εγώ, το λέγει η ψυχολογία. Αν λοιπόν την ενοχή με κάποιο τρόπο την εξαλείψουμε, δεν θα έχουμε προβλήματα ψυχολογικά ή αρρώστιες ψυχολογικές, ψυχικές. Πώς όμως θα εξαλειφθεί η ενοχή, αφού η ενοχή, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, έχει μία μεταφυσική διάσταση? Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ να μπορέσουμε να την εξαλείψουμε παρά μόνον εάν την εξαλείψει ο Θεός. Και ο Θεός έρχεται δι' εκείνου του φιλανθρωποτάτου μυστηρίου της εξομολογήσεως για να δώσει άφεση αμαρτιών με τόσο εύκολο τρόπο. Αρκεί να υπάρξει από την πλευρά του ανθρώπου ένα μετανοώ, ένα εκ καρδίας μετανοώ. Και μετανοώ θα πει αλλάζω νοοτροπία, μετανοώ, αλλάζω τρόπον σκέψεως, αλλάζω τρόπον ζωής, πλέον δεν ξαναγυρίζω σε ό,τι παλιό. Να γιατί λοιπόν είναι τόσο φιλάνθρωπον μυστήριον το μυστήριον της εξομολογήσεως? Διότι δημιουργεί την εξάλληψη των αμαρτιών, το σβήσιμο των αμαρτιών. Αυτό κάνει τον Χριστόν σωτήρα. Ήρθε προχθές κάποιος νεαρός, ο οποίος άρχισε να χάνει την πίστη του στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Του λέγω, αχ καημένο παιδί, μου έδεσες τα χέρια. Διότι μόνο αν πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που ενυνθρώπησε, θα μπορεί να ενεργήσει το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών σου. Τώρα λες και επιμένεις, και μάλιστα εντόνως επιμένεις ότι δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο ενανθρωπής Θεός, λυπούμε. Δεν είναι δυνατό να σου δοθεί άφεση αμαρτιών. Απήλθε. Αυτό είναι. Έφυγε. Έτσι όπως ήρθε έφυγε. Δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών αν δεν πιστέψεις. Έτσι αγαπητοί μου, έρχεται ο Χριστός και διαλύει την ενοχή, την πηγή και το κέντρο και την αφετηρία όλων των ψυχολογικών, σας είπα, προβλημάτων και ψυχικών ασθενειών. Ακόμη ο Χριστός είναι σωτήρ του σώματος κατά οντολογικών τρόπων. Το σκεφτήκατε αυτό? Όπως λέει, σας είπα προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος και αυτός εστίν σωτήρ του σώματος. Πώς είναι σωτήρ του σώματος? Σημαίνει αυτό το ταλέπορο σώμα που είναι εικόνα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Είναι εικόνα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Διότι δεν πήρε ο Χριστός την εικόνα μας, αλλά πήραμε εμείς τη δική του εικόνα. Δεν έγινε άνθρωπος κατά την εικόνα του Αδάμ, αλλά ο Αδάμ έγινε κατά την εικόνα του Χριστού, έστω κι αν ο Αδάμ ο παλιός ιστορικά προηγείται, έστω κι αν έχουμε αυτό το μεθύστερον σχήμα, όμως προηγείται ο Χριστός ως μοντέλο. Αυτό το σχήμα που λέγεται άνθρωπος, αυτό το σχήμα ήταν εν όψει να γίνει ο Υιός του Θεού, και κάνει κατά την εικόνα του και κατά την ιδέα του τον Αδάμ. Και όταν θα γεννηθεί το πρώτο παιδί του Αδάμ, θα είναι κατά την εικόνα και κατά την ιδέα του πατέρα του, του Αδάμ. Ώστε λοιπόν το ανθρώπινο σώμα είναι κατά την εικόνα του Χριστού. Αυτό το σώμα η αμαρτία το κατήντησε εις τον θάνατον, εις τον τάφον, και γίνεται εξών συντίθεται, δηλαδή χώμα, διαλύεται. Συνεπώς αυτό το σώμα δεν δύναται να μείνει ανορθωμένο και συντεθειμένον, αλλά μία των ημερών θα γίνει διάλυσης από εκείνα που συνετέθη. Ποιος θα επανοικοδομήσει αυτό το σώμα? Όχι με την έννοια ότι έρχεται η καινούρια γενεά και επανοικοδομείται το ανθρώπινο γένος. Εγώ επί παραδείγματι δίνω την ύπαρξή μου, δίνω την ουσία μου να γίνει ένα καινούριο παιδί, ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτός είναι εγώ? Αυτός δεν είμαι εγώ, αλλά αυτός είναι μια καινούρια ύπαρξη. Εγώ έδωσα τα υλικά εκείνα που χρειάζεται για να δομηθεί αυτός ο άνθρωπος. Εγώ όμως πηγαίνω εις την φθοράν. Για μένα η σωτηρία πως νοείται? Όχι ότι αναστήνομαι εγώ εν το προσώπο του παιδιού μου, και εκείνο το βέβαια συναισθηματικό είναι, δεν βαριέστε, ας το πάρουμε και έτσι, αλλά ανόητο αν φτάνομαι να μαλώνουμε, να δώσω το όνομα μου στο εγγόνι μου για να μείνω. Πού να μείνεις φτωχέ άνθρωπε? Θα ονομάσεις το εγγονό σου Αθανάσιον? πόσοι άλλοι Αθανάσιοι υπάρχουν και τι βγήκε από αυτό? Ύστερα δεν είσαι εσύ ο εγγονός σου. Εσύ είσαι ανεπανάληπτος ύπαρξης, ανεπανάληπτος προσωπικότης. Για σένα ο Χριστός πώς μπορεί να είναι σωτήρας? Με το να σου αναστήσει αυτό το σώμα το δικό σου. Γι' αυτό ο Χριστός είναι σωτήρ, οντολογικά σωτήρ. Έρχεται να αναστήσει αυτή την ίδια την ύπαρξή μου. Εγώ είμαι άλλος, το παιδί μου είναι άλλο και ο εγγονός μου είναι άλλο. Είμαστε τρία πρόσωπα, 4%, 1 εκατομμύριο. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει έχουμε την ατομική, την προσωπική σωτηρία και όχι την γενική, την ονομαστική, θα λέγαμε, την νόμη, να μην σας το πω έτσι, την ονομαστική σωτηρία. Όχι, ο κάθε άνθρωπος έχει τον προσωπικό του σωτήρα, τον Ιησού Χριστόν. Όλοι εν Χριστώ Ιησού ευσεβείς και ασεβείς θα αναστηθούμε. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Χριστός είναι ο οντολογικός σωτήρ, δυναμητίνος, δυνάμη της Αναστάσεώς του. Δεν είναι λόγια, είναι πραγματικότητα. Όπως ο Χριστός έγινε άνθρωπος και αναστήθη αφού απέθανε, παίρνοντας τη δική μου φύση την θνητήν και τώρα της δίδει ζωήν, δυνάμει αυτού του γεγονότος εγώ θα αναστηθώ. Εάν λοιπόν, αγαπητοί μου, η ανθρωπότητα δεχθεί έτσι τον Χριστόν, τότε και όλα τα άλλα αγαθά στα οποία δίδομαι διαστάσεις σωτηρίας μπορούμε να τα έχουμε. Λέμε το ψωμί μου σωτηρία, το επάγγελμά μου σωτηρία, όλα αυτά τα αγαθά τα δίδει ο Θεός, εφόσον όμως έχουμε τοποθετηθεί σωστά το τι είναι σωτηρία. Αυτές τις μέρες θα γιορτάσουμε τον Ιησούν Χριστόν, σωτήρα του κόσμου. Πώς θα γιορταστεί? Με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Με ένα πλούσιο τραπέζι? Με διακοπές? Με χρήματα? Με διασκεδάσεις? Με χορούς? Αν θέλετε, ακόμη και με πορνείες και αμαρτίες ποικίλες. Θα πάει να βρει ο άλλος τη φιλανάδα του για να κάνει Χριστούγεννα. Τι οξύμορα πράγματα, τι αντιφατικά πράγματα. Θα πάει να βρει τη φιλανάδα του για να κάνει Χριστούγεννα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, πόσο ο κόσμος γιορτάζει. Απλώς παίρνει την αφορμή μιας διακοπής, τίποτε άλλο. Κατά τα άλλα δεν έχει ουδεμία γνώση περί της γιορτής των Χριστουγέννων, δηλαδή περί του γεγονότος της ενανθρωπίσεως του σωτήρος Χριστού. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτές τις αντιλήψεις. Όσο για τα νόμιμα εκείνα των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, που λέμε εις την Κυριακή προσευχή, αυτά θα μας δοθούν, αρκεί να βάλουμε κορυφαίον γεγονός τον σωτήρα Χριστόν. Λέγει ο ίδιος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, εάν με ακούσετε θα φάτε τα αγαθά της γης. Θα τον μετατρέπαμε λιγάκι και θα λέγαμε, εάν κατά κάποιον τρόπο εννοήσετε το νόημα των γεγονότων, των εορτών που είναι πίσω από αυτές κάποια γεγονότα, τότε τα αγαθά της γης θα φάτε. Αλλά εάν εννοήσετε, μη λοιπόν ειδωλοποιούμε τα πράγματα του κόσμου τούτου, μη ειδωλοποιούμε το σώμα μας, την υγεία μας, τα αγαθά μας, και να νομίζουμε ότι αυτά είναι οι σωτήρες μας. Σωτήρες μας είναι μόνος ο Χριστός και μόνος Αυτός. Λέει ένα τροπάριον των ημερών, δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Είναι τόσο χαριτωμένο, μάλιστα όλη η υμνολογία των ημερών, όπως και όλου του έτους η υμνολογία είναι χαριτωμένη. Είναι τόσο χαριτωμένη, είναι τόσο ανθρώπινη, είναι τόσο συναισθηματική, είναι τόσο ποιητική, που αν κανείς ξαναγυρίσει και γίνει ένα παιδί στην καρδιά, αλλά με σώαστας φρένας και πλήρης, δηλαδή με σοφό μυαλό, τότε χαίρεται αυτές τις εκφράσεις. Δεύτε είδαμε πιστοί που γεννήθη ο Χριστός. Ελάτε πιστοί να δούμε που γεννήθηκε ο Χριστός. Σκεφτείτε μια ομάδα μικρών παιδιών που λένε, λέει το ένα στάλο, ελάτε παιδιά να δούμε που είναι ο κρυμμένος θησαυρός, με εκείνο το γνωστό παιχνίδι. Ελάτε παιδιά. Μόνο κανείς άμα είναι παιδί μπορεί να νιώσει αυτή τη φράση, ελάτε παιδιά. Και με όλη εκείνη την ευχαρίστηση που νιώθει το κάθε παιδί, άμα του πει το άλλο, πάμε να δούμε. Τι να δούμε. Έτσι γι' αυτό σας είπα, έχει τόσο αίσθημα η υμνολογία μας. Δεύτε λοιπόν είδαμεν πιστοί, ελάτε πιστοί να δούμε πού γεννήθη ο Χριστός. Αλήθεια, να μάθουμε δηλαδή με άλλα λόγια ποιο είναι το νόημα της ενανθρωπίσεως. Πού γεννήθη ο Χριστός, στην Βηθλεέμ? Αυτό έγινε εφάπαξ. Εφάπαξ. Αν πάω στην Βηθλεέμ και προσκυνήσω τούτε στις μέρες, θα νιώσω, θα εκπληρώσω αυτό το δεύτερο είδαμε πιστή που γεννήθη ο Χριστός? Και εκείνοι οι οποίοι δεν θα πάνε, θα λέγαμε, στον τόπον εκείνων, δεν θα το μάθουν αυτό? Δεν θα γνωρίσουν ποτέ τίποτε? Όχι αγαπητοί. Πολλοί είναι εκείνοι οι προσκυνητές, χωρίς βέβαια να προσβάλλω την έννοια της προσκυνήσεως, οι οποίοι πηγαίνουν αλλά μένουν πάντως ανύποπτοι στο πού γεννήθηκε ο Χριστός. Έτσι είτε πάω είτε δεν πάω, το θέμα είναι πρέπει να μάθω που εγεννήθη ο Χριστός. Και ο Χριστός εγεννήθη αγαπητοί μου, που εγεννήθη? Εφάπαξ στην καρδιά, στην Βηθλεέμ, αλλά πάντοτε μέσα στην κάθε ανθρώπινη καρδιά. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι ποιητικό σχήμα να πούμε ότι γεννιέται ο Χριστός μέσα στην καρδιά. Είναι μία πραγματικότητα. Όταν λέμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε μία φάτνη, σε ένα παχνί δηλαδή ζώων, και ότι η καρδιά γίνεται ένα παχνί, δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μία μεταφορά. Αν το θέλετε, το πρώτο δεν έχει και πολύ αξία και σημασία, το ότι γεννήθη σε ένα παχνί. Εδώ έχει σημασία αν ο Χριστός γεννηθεί μέσα στη δική μου την καρδιά και την κάνει παχνή του. Με άλλα λόγια, πραγματικά να γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μου. Και γεννιέται με τη γνώση, με την κατανόηση, τη θεολογική. Γεννιέται ακόμη με το να έρθει να μείνει μέσα μου, με την ενανθρώπιση του, την πλήρη, το σώμα του και το αίμα του. Γιατί τι σημαίνει ότι ανεκλήθη σε μία φάτνη? Σημαίνει ότι εκεί τοποθετήθηκε. Όταν λοιπόν κοινωνώ, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τοποθετώ τον σωτήρα μου Χριστό μέσα μου, για να με κάνει αιώνιον, να με κάνει αθάνατον, να μου διαλύσει την ενοχή, να μου απαντήσει σε όλα τα αγωνιώδη προβλήματα της υπάρξεως και του προορισμού μου. Αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτού τη γέννηση, την ενανθρώπιση γιορτάζουμε αγαπητοί μου τούτες τις μέρες. Γι' αυτό ας συλλάβουμε το νόημα του μεγάλου αυτού γεγονότος, και συλλαμβάνοντας το νόημα αυτό, τότε μπορούμε να γιορτάζουμε το γεγονός σαν το πιο μεγάλο και κεντρικότερο της ιστορίας.